რადიო თავისუფლება FM 103.5-ზე.
დილამ შვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. ბოლოხანს ხშირად ვლაპარაკობთ პეტიციებზე. თუმცა ის, რომელზეც რა თქმა უნდა პეტიცია თავისთავად არ განაპირობებს ჩვენი გადაცემის თემას, მაგრამ საკითხები, რომლებიც არის წამოყენებული, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მათ შორის ერთ-ერთი, რომელსაც ვაშუქებთ, პროცესს, რომელიც შეეხება მართსაჯულების რეფორმას ყველა ასპექტში და ერთ-ერთი ბოლოდროინდელი პროცესი, რომელიც არის დაკავშირებული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების კანდიდატურების სით, დაიწყო მოგეხსენებათ გასული წლის ბოლოს და არ ეხება ეს რასაკვირველია მხოლოდ უზენაეს სასამართლოს დაკომპლექტებას მოსამართლეებით, ეხება მთლიანად პროცესს, ეხება მთლიანად მართსაჯულების სისტემას და ეხება პოზიციას, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებამ გამოხატა. გამოხატა ერთი კვირის წინ გასულ კვირაში დიდ შეკრებაზე, წარმომადგენლობით შეკრებაზე, რომელსაც პოლიტიკოსებიც ესწრებოდნენ, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. მოეწყო ეს შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით. და იქ ძალიან მრავალფეროვანი იყო პოზიციები, შეფასებები, ვითარების. იმის თაობაზეც მრავალგვარი მოსაზრება გამოითქვა, თუ როგორ უნდა გაგრძელდეს მუშაობა, გნებავთ ბრძოლა, დავარქვათ, რომელიც წლებია გრძელდება. და ერთ-ერთი მონაწილე ამ შეხვედრის ჩვენი სტუმარია დღეს ვილაპარაკეთ პეტიციაზე, რომელიც გამოქვეყნდა რამდენიმე დღის წინ, პეტიცია მართსაჯულების გადასარჩენად. რა პოზიციაა ამ პეტიციაში? ამ პეტიციის ინიციატორები არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე ცალკეული პირები, იურისტები, არაიურისტებიც, და პეტიციაზე მიმდინარეობს ხელის მოწერა. სოფო ვერძოულს წარმოგიდგენთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორს. მოგესალმებით.
დილომშვიდობის. მოგესალმებით.
და ასევე მსმენელს შევახსენებ, რადგან ეს მიმოხილვით დავიწყე. გარკვეული პროცესი მიმდინარეობს, როგორ დავარქვა, ოფიციალური თუ ფორმალური, რასაც პარლამენტის უმრავლესობა ნაწილი უმრავლესობის წარმართავს, სამუშაო ჯგუფის ფორმატს გულისხმობ, რომელზეც ასევე არის სხვადასხვაგვარი მოსაზრება, ერთნი ფორმატის შეცვლას ითხოვენ, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ამ ჯგუფისში მუშაობაზე უარი განაცხადეს, რადგან არსებითად შეცვლაზეა ვითარების ლაპარაკი ახლა და უფრო მეტად, უფრო უკეთესად ამას სწორედ სოფო ვერძეული აგვეხსნის. დღეს ვიდრე პეტიციაზე გადავალთ, მსმენელს რომ ავუწეროთ რა ვითარებაა დღეს, რადგან რა პროცესები მიმდინარეობს, რადგან მას ესმის ინფორმაცია სხვადასხვა მოვლენის შესახებ, რომელიც ყველა მართსაჯულებას უკავშირდება და ყველა ლაპარაკობს რეფორმაზე, იმაზე რომ მიზანი არის გაუმჯობესება ვითარების, რაღაც კრიტერიუმებზე, მსჯელობაზე ესმის და ასე შემდეგ. რა არის აქტუალური დღეს პირველი რიგის ამოცანა, როგორც ჩანს, რაღაცნაირი გარდამტეხი მომენტია კვლავაც.
დილომშვიდობა იყოს გასაუბრული ხელიდან. მოგესალმებით. ნამდვილად არის ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული ეტაპი ამ მართსაჯულების სისტემისთვის ამ ქვეყანაში და ბოლო წლების განმავლობაში. ალბათ ასეთი კონცენტრირებული საზოგადოების ყურადღება ამ თემის მიმართ პრაქტიკულად არ ყოფილა და ასეთი ეს ხანგრძლივი პროცესი, აი ამ პროცესის, რასაც ჩვენ დეკემბრიდან მოყოლებული ვადევნებთ თვალს და ეს მუდმივად არის საზოგადოების ერთ-ერთი მთავარ საკითხად დღის წესრიგში, ესეც რა თქმა უნდა უჩვეულო შემთხვევა და ესეც აჩვენებს თავისთავად იმ რაღაცა კრიტიკულ მომენტს, რომელიც ნამდვილად არის შექმნილი სასამართლოში და ალბათ ეხლა უნდა გადაწყდეს საითწავა ამ ქვეყნის მართსაჯულების სისტემა და სასამართლო პროცესს, რაც შეეხება თქვენ ახსენეთ ფორმალური პროცესი, რომელიც დაწყებულია პარლამენტის თავმჯდომარესთან და სწორედ ირაკლი კავბახიძესთან არის შექმნილი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც ალბათ ემახსოვრება მსმენელს, რომელიც თვალსადენებს ამ თემასთან დაკავშირებულ მოვლენებს, შეიკრიბა 27 იანვარს რედისონში და სწორედ აი ამ შეკრების პარალელურად იყო საზოგადოების წარმომადგენლების აქცია და ამ შეხვედრაში არ მიიღო მონაწილეობა არც ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და სხვა ჯგუფებმა, ასე ვთქვათ, გარეაქტორებმა, რომლებიც პარლამენტს და სასამართლოს არ წარმოადგენდნენ და ბევრი ფაქტორის გათვალისწინებით მოკლედ 27 იანვარს მოხდა ის, რაც მოხდა და შინაარსობრივ საკითხებზე მსჯელობა ჯგუფმა ვერ მოახერხა სწორედ იმ პროტესტის გამო, რაც იყო შიგნით თუ გარეთ, მათ შორის საბჭოს ორი არამოსამართლე წევრის და პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენლების შიგნით ასევე აქტიურობდნენ ფორმატის ცვლილებასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ჩვენ ველოდებოდით გარკვეულ შეხმიანებას პარლამენტიდან, იმიტომ რომ პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ფორმატი შეიცვლებოდა და ამ ფორმატის მთავარი პრობლემა სწორედ ის არის, რომ 50 კაციან სიაში, რომელიც არის სამუშაო ჯგუფი, რომელთაც კომპლექტება, არასამთავრობო ორგანიზაციებს ჰქონდათ მხოლოდ ერთი სკამი ამ შეხვედრაზე.
დაკავებული იყო.
და ჩვენ რაღაცა დროით ადრე რომ თხოვეთ წარმომადგენლობის გაზრდა რამდენიმე ადამიანი, მაქსიმუმ 5 ადამიანი მაინც რომ დაეშვათ ამ ფორმატში, ამაზეც კი თანხმობა არ გამოხატეს, მაგრამ ამაზე უფრო დიდი პრობლემა ჩვენთვის ამ ფორმატში არის, ვის ველაპარაკებით კრიტერიუმებზე და პროცედურაზე და თუ შეხედავდით ვინ იჯდა 27 იანვარს იქ, ძალიან ნათელი გახდება ყველასთვის, რატომ არ ქონდა აზრი ჩვენს იქ შესვლას. იქ იყო ყველა ის მოსამართლე, მათ შორის უშუალოდ დაინტერესებული, შედეგით დაინტერესებული მოსამართლეები, რომლებიც რომლებმაც საკუთარი კანდიდატურა წარადგინეს უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის მართლეთ კანდიდატად, ხომ? ამიტომ ამ ადამიანებს ჰქონდათ პირდაპირ და უშუალო ინტერესი ამ პროცესის მიმართ. იყვნენ ადამიანები, რომლის ფორმალური სტატუსით ჩემთვის გაუგებარი იყო, მაგალითად ლევან მურუსიძე, რატომ ესწრებოდა ამ შეხვედრას. თუ კი ადგილები და მონაწილეთა რაოდენობა ასეთი შეზღუდულია, რომ ერთზე მეტი წარმომადგენელი არ შეიძლება ყავდეს სამოქალაქო სექტორს, მაშინ ლევან მურუსიძე, რომელიც ფორმალურად არიკავებს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრის პოზიციას, არ არის არც ერთი სასამართლოს თავმჯდომარე და ამხრივ არ წარმოადგენს კეს რომელიმე სასამართლოს, უცნაური იყო რა თქმა უნდა მისი ამ შეხვედრაზე ყოფნა და სხვა ბევრი ფაქტორი, რომელიც რეალურად აჩვენებდა, რომ ამ ფორმატის მიზანი არ იყო იქ რეალური მსჯელობა ძირეულ რეფორმებზე. ამიტომ ჩვენ უარი ვთქვით ამ ფორმატში შესვლაზე, თუმცა ჯერჯერობით არავინ არ შეგხმიანებია ფორმატის ცვლილების საკითხზე. მე როგორც ხედავ, გარკვეულწილად რაღაცა პაუზა არის აღებული და ამ პაუზის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ, რომ საბჭო აგრძელებს უვადო დანიშნებს, მათ შორის წინა კვირას 8 მოსამართლე დაინიშნა უვადოდ. ამიტომ კარგად არის, ასე ვთქვათ, კრიტიკულად არის შესახედი ეს დრო, ვისაც სარგებლოთ მუშაობს, ის დრო, რომელიც აიღო პარლამენტმა ამ სამუშაო ჯგუფის შესაკრებად და ფაქტია, რომ საბჭო აგრძელებს ამ პროცესის ამ დროის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი საკადრო გადაწყვეტილების მიღებას სასამართლოში.
Да, майнц, хо, паузао бძანეთ, თუმცა ეს ხო, არ ვიცი, პაუზას ნაკლებად გავს, ალბათ გულისხმობთ სამუშაო ჯგუფის
ნაწილში, დიახ, ხო, მხოლოდ ამ ნაწილში.
პარლამენტის თავმჯდომარე შეხვდა დიპლომატებს, ასე ვთქვათ, ესეც წარმომადგენლობითი დელეგაცია იყო ამ შეხვედრაზე, შეერთებული შტატების ევროკავშირის ელჩები და ის ამბობს, რომ ესე ვთქვათ, მოკლედ ყველაფერი კარგად არისო, მისი დასკვნა ეს იყო, აღინიშნა, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ, პარტნიორებს გავაცანით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის პროცედურასა და კრიტერიუმებთან დაკავშირებული კანონპროექტის მონახაზი. შემდეგ ისე ვილაპარაკა მზადვართ, უახლოეს დღეებში 15 რიცხვში არის ეს შეხვედრა, იყო უახლოეს დღეებში მზადვართ ასევე, რომ გაფართოებულ ფორმატში განვიხილოთ ჩვენ პარტნიორებთან ერთად პროცედურა და კრიტერიუმები, რის საფუძველზეც საბოლოოდ უნდა შემუშავდეს კანონპროექტი. რამდენიმე დეტალი იყო განხილული, რასთან დაკავშირებითაც გამოითქვა შენიშვნები და აბსოლუტურად ღია ვართ ამ საკითხებზე სასაუბროდ. ამასაც მივიღებთ მხედველობაში, როცა საბოლოოდ დამუშავდება ეს კანონპროექტი. კვლავ ლაპარაკობს კანონპროექტზე, ითვალისწინებს ეს ძალიან ღია, გამჭვირვალე და ასევე ხანგრძლივი პროცედურის გაწერას უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების არჩევისას. ეს პროცედურა იქნება სტრუქტურირებული იმისთვის, რომ საზოგადოების ყურადღების ქვეშ წარიმართოს თითოეული საფეხური. არის უზრუნველყოფილი იმ ვარიანტით, რომელიც ჩვენ წარვადგინეთ საერთაშორისო პარტნიორების წინაშე. თქვა, რომ სტატისტიკა კვლავ მოიშველია, გასუკვირაში ასევე გამოკვლევა წარმოადგინა იუსტიციის სამინისტრომ, ესეც გეთოდინებათ, და არაერთხელ გვისაუბრა საუბრი აღარ გავიმეორებო ჟურნალისტებს უთხრა სტატისტიკას, საერთაშორისო რეიტინგებიც ადასტურებს, რომ ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი 2012 წლის შემდეგ, თუმცა რა თქმა უნდა რჩება გამოწვევები და ამაზე არის საჭირო მუშაობა და მათ შორის ამას დაეთმო ეს შეხვედრა საერთაშორისო პარტნიორებთან. რიტორიკა არის იგივე. რაიმე ესეთი როგორც თქვა, საჭირო რაიმე ესეთ სერიოზულ გამოწვევებზე, სერიოზული ცვლილებების საჭიროებაზე ლაპარაკიც არ არის. რამ შეიძლება როგორც თქვა, არ ვიცი, იმ შეხვედრასაც როცა ვადევნებდი თვალყურს, სამწუხაროდ ვერ ვესწრებოდი, მაგრამ ესე ვთქვა, მივადევნე თვალი იყო ამის საშუალება. იქაც როგორც ერთიანი რაღაცა პოზიციის შეჯერებული პოზიციის შთაბეჭდილება არ დარჩა.
თქვენ კონფერენციას გულისხმობთ?
კონფერენციას გულისხმობთ და მიპასუხეთ აუცილებლად, სმენელი დაგვეწია და ჯერ მოუსმინოთ და ერთად გამოგვეხმაურა დილა მშვიდობის.
Я გამარჯობა ქალბატონო, გამარჯობა ქალბატონო სოფო.
გამარჯობა.
ძალიან კარგია, რომ ამ თემაზე საუბრობთ, მნიშვნელოვანი საკითხია. მე ერთ მაინტერესებდა პეტიცია რამიზანიან
საუბრობს.
რამიზანი ამ პეტიციის თქვა საჩეულება ამის ხელმოწერა და რამდენი არის საჩირო, რაოდენობა ალბათ რიცხვი, რომ ალბათ რაღაც რაოდენობა უნდა შეიკრიბოს და თავის მიზანს მიაღწიოს ხელმოწერების. მე ინტერესებდა ის ქალბატონო, რომ მე აი რედისონთან ვიყავ თქვენს აქციაზე. ნუ რაოდენობა რა თქმა უნდა ხალხის საზოგადოებრივი იყო მეტი ყოფილიყო, მაგრამ შინაგანად ყველა ვიცით, რომ საზოგადოების ალბათ 90% ალბათ ღერძეობთ ერთადერთი საკითხი, რადგან კონსენსუსი არსებობს საზოგადოებასა და ალბათ პარტიებს შორის, ეს მაცაჯულების საკითხია და ეს ძალიან მამშვილებს. და მე მაინტერესებდა აი თქვენ არასამთავროების ორგანოს ახლა აქცენტ რო გამოსამართლე უმარ დაინიშნაო, ვიცი 86 უკვე დანიშნულია. თავის დროზე რო მეტი აქტიურობა გამოგეჩინათ, იმიტომ ჩვენ საზოგადოება ზოგადად ცოტა უფრო პასიური ვართ ჩვენ ქვეყანაში და მაშინ რო აი მეტი აქტიურობა გამოგეჩინათ, ხوار იყო დროული. აი თუნდაც ნინო გვენეტაძის გადადგომის ამბავი რო შეფასების გარეშე არ დარჩენილიყო. აი ამაზე რა მეკვირით, მადლობა დიდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ჯერსვენას.
კი ბატონო, მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით ესე დავიწყებ და ასე ვიტყოდი. ჯერ ეს ერთი უზენაესი სამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის გადადგომის თემა არ დარჩენილა უპასუხოთ და ჩვენ მაშინვე გავავრცელეთ განცხადება და კიდევ ერთხელ თქვით, რა კრიზისის მაჩვენებელი იყო ის, რომ თავმჯდომარე ასეთი ამ ტიპის განცხადებით ასე მოულოდნელად მიდიოდა სისტემიდან, ისე რომ არანაირი დამატებით განმარტებას არაკეთებდა და ჩვენ ხაზი გავუსვით იმასაც, რომ კარგად გვახსოვს მანამდე თავმჯდომარის ხრიდან გაკეთებული, ყოფილი თავმჯდომარის ხრიდან გაკეთებული განცხადებები, რომ ის იყო მსხვერპლი ძალადობის, მანამდე გვახსოვს ძალიან სერიოზული საქმე, ეგრეთ წოდებული საგამოცდო ტესტების საქმე, რომელიც დღემდე სხვათა შორის გამოუძიებელია და არავის კითხვა არ დაუსვამს ეს ტესტები. თუ გაჟონა სისტემიდან ვინ იყო პასუხისგებელი, რა შედეგები მოყვა დღეს, რა გვაზღვებს, რომ იგივე არ ხდებოდეს და ვინ მეაკონტროლებს თუ არა იმას, რომ დღეს ტესტები ასევე მაგალითად არ ვრცელდება, თუ კი წინა შემთხვევაში ასე მოხდა და ამ შემდეგ. ხო, ბევრი თემა იყო, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და პერიოდულად ვსაუბრობდით. რა თქმა უნდა, ხა შეიძლება იყოს კრიტიკა რაღაც პერიოდში სამხალხო სექტორი, თალკი არასამთავრობო ორგანიზაციები, აქტივისტები, სხვა ჯგუფები იყვნენ თუ არა საკმარისად აქტიურები, თუმცა მე შემიძლია ვთქვა, რომ დაახლოებით 2014-15 წლიდან, უფრო მეტად 2015 წლიდან ჩვენ თანმიმდევრულად ვამბობთ და მუდმივად ხას უსვამთ, რომ ეს მომენტი მართლმსაჯულების სისტემაში დადგებოდა. 2015 წლიდან ჩვენთვის ძალიან ცხადი იყო, მაშინ როდესაც დაიწყო მოსამართლეების გადანიშნა და ჩვენ დავინახეთ, რომ საბჭოს იმ წევრებს, რომლებიც საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ იყვნენ დანიშნულები საბჭოში, არ ქონდათ ნება იმისა, რომ ეს მომენტი გამოეყენებინათ სასამართლოს გადასარჩენად და გასაჯანსაღებლად ამ ქვეყანაში. აი ამ მომენტიდან მოყოლებული ჩვენ მუდმივად ვამბობთ, რომ დადგება კრიზისი და გახდება შეუქცევადი ეს კრიზისი და ნამდვილად ეს მოხდა და დაგვირგვინდა უზენაესი სასამართლოს თემით. ამიტომ ჩვენ რიტორიკას, ჩვენს არგუმენტებს, ჩვენ პოზიციებს თუ გადახედავთ განსაკუთრებით 2015 წლიდან, ნახავთ, რომ პრაქტიკულად ძალიან მარტივად გათვლადი იყო, რომ ეს მომენტი დადგებოდა, რაც ახლა არის. 2015 წლამდე ბევრჯერ გვილაპარაკია მათ შორის ამ ეთერში იყო განსხვავებული ეტაპები სასამართლო სისტემაში, განსაკუთრებით 2012-დან 2015 წლამდე იყო რამდენიმე პოზიტიური ინიციატივა, მათ შორის 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, თუმცა იყო კრიტიკული მომენტი 2014-15 წელი, როცა უნდა გამოჩენილიყო რამდენად ყარი იყო ეს პოლიტიკური ნება გარდამტეხი ცვლილებების შეტანის სასამართლოში და სამწუხაროდ ვნახეთ, რომ ეს ნება არ იყო ისეთი მყარი, როგორც უნდა ყოფილიყო და ეს დაიწყო პრინციპში ლევან მურუსიძის გადანიშნით 2015 წლის ბოლოს და გვახსოვს მათ შორის საბჭოს მაშინდელი არამოსამართლე წევრები ევა გოცირიძე, კახა სოფრომაძე, სხვები, მათი განცხადება, რომლებმაც ცალკე გააკეთეს განცხადება ლევან მურუსიძის დანიშნვის შემდეგ და თქვეს, რომ ჩვენ რომ ის არ დაგვენიშნა სისტემაში, ძალიან ისეთი რყევები წავიდოდა სასამართლოში, რაც იყო პირდაპირ სიგნალი და პრაქტიკულად დადასტურება, რომ სასამართლოში არსებობდა გავლენიანი მოსამართლეების ჯგუფი და თუ კი რომელიმე ამ ჯგუფიდან ვერ გადაინიშნებოდა, ეს გამოიწვევდა საპასუხო რეაქციას მოსამართლეების მხრიდან, ხო? ეს განცხადება დარჩა სრულიად ყურადღების მიღმა, პასუხგაუცემელი დისკუსიის გარეშე, რას ნიშნავს, რომ კანდიდატი, რომელიც გამოდის საბჭოში და საბჭოს წევრი, კონსტიტუციური ორგანოს წევრი ამბობს, რომ მე მხოლოდ იმიტომ ვიცი მას ხმა, რომ ის რომ მე არ დამენიშნა, ამას მოყვებოდა რყევები სახელმწიფოში. ანუ ხო წარმოგვიდგენია რა ზია ლაპარაკი და ამას რამხელა ამბები აქვს უკან ამ განცხადებას, ხო? თუმცა აი სწორედ იმიტომ, რომ ასეთი ამბები დაგვრჩა, დარჩა ყოველას ყურადღების მიღმა და საკმარისად პოლიტიკური ხელისუფლების დონეზე ეს საკითხები არ გადავიდა, არ დისკუსია არ დაიწყო, მივედით იქამდე, სადაც მივედით და ეს იყო ძალიან მარტივად გათვლადი.
პეტიციაზე იკითხა მსმენელმა, ინტერნეტშია manifest.g, ისედაც თუ აკრიფავთ პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად, ნახავთ.
კი ბატონო, ეს არის ერთ-ერთი მორიგი,
რა თქმა უნდა, ამაზე ვბრძანოთ.
ეს არის ერთ-ერთი მორიგი ღია წერილი და პეტიცია, რომელსაც უერთდებიან არამარტო არასამთავრობო ორგანიზაციები, პეტიცია ღია ნებისმიერი ფიზიკური პირისთვის, იურიდიული პირისთვის მოქალაქეებს შეუძლიათ აი ამ ვებგვერდზე, რომელიც თქვენ თვით შევიდნენ და მოძებნონ პეტიცია მართლმსაჯულების გადასარჩენად და შეუერთდნენ ამ პეტიციას. თავარი აზრი ამ პეტიციის, ისე როგორც წინა დღეებში გავრცელებული რამდენიმე ღია მიმართვის, რომელსაც ასევე გასრულიად განსხვავებული ჯგუფები აწერდნენ ხელს, არის ერთი და მთავარი, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა გვჭირდება ძირეული რეფორმები, საკანონმდებლო რეფორმები სასამართლოში, თუმცა სანამ მივალთ ამ რეფორმების დეტალების განხილვამდე, მანამდე გვჭირდება ცვლილება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს შემადგენლობაში და ამ პეტიციის პირველი მოთხოვნა არის ის, რომ სისტემა დატოვონ მოსამართლეთა კლანის ლიდერებმა და საბჭოს იმ წევრებმა, მოსამართლე და არამოსამართლე წევრებმა, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს კლანის გაძლიერებას სისტემაში და ამაში გულისხმობთ სწორედ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების სიას, რომელსაც მხარი დაუჭირა საბჭოს 11-მა წევრმა და გულისხმობთ ლევან მურუსიძის უვადო დანიშნვას, რომელსაც იგივე საბჭოს იგივე წევრებმა დაუჭირეს მხარი. ეს არის მთავარი მოთხოვნა, რომ ამ ადამიანებმა მისცენ სისტემაში არსებულ ღირსეულ მოსამართლეებს შესაძლებლობა და შანსი, რომ მათ უკეთესად აღასრულონ მართლმსაჯულება და გაუხსნან გზა ამ მოსამართლეებს და დატოვონ სისტემას.
სმენელი ყავს, კიდევ დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალმადონინო.
გისმენთ, გამარჯობა.
სამები თქვენს თუმას და სამხატურულად შევაფასები ამ სიტუაციას. ეს ისეთი შეგნება მაქვს, რომ მაია წნეთლი და დარიკო ებძვის იმ ტოტალურ უსამართლობას, რაც სასამართლოში სუფევს და რისთვის. ჩვენ ნახეთ ამ მოსამართლების გაღუგვის მთავარი ვირუსი, არა? სუპერ კონფორმიზმი. როცა ერი გადაჭეხილია დემოგრაფიულ უფსკლუში, ამათთვის არაფერი არ არსებობს. საკუთარი სუპერ კონფორმიზმის მაქსიმალურად მალე და კაი კეთილი დროის მისაღწევად. აი ეს როცა ამ ადამიანებს მორალურად ესეთი სამართალი გააჩნიათ სახელმწიფოში, რომელიც დემოგრაფიულ უფსკლუშია გადაჭეხილი და ესეთ რაღაცას აკეთებს ხალბატონო სოფო, აქ პეტიციაზე მე მგონი ლაპარაკის ზედმეტი არის. აი რა მორალურ სახელმწიფოს ავთმით ჩვენ?
კარგი, გასაგებია კი.
ჩვენ ვქვით ოლიგარქის, რუსული ოლიგარქის კონფორმისტული ღირებულების დამღუპველ სახელმწიფოს, რომელიც ძალიან შორს არის ევროპისაგან, ევროპული სოციალურ დემოკრატიული ღირებულებისგან. ნუ გაგვიკვირდება, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ თუ რისი მონები არიან და მე მგონი ამათთან ლაპარაკი უკვე ზედმეტია.
ჯერ ისინი რასაც ერთინაგებენ სხვა მოსამსახურებთან ერთად, იქ იქნება სენეკის თანამშრომლები, იქ იქნებიან მინისტრები, პარლამენტარები, მერები და ასე შემდეგ. სხვანაირი სურათი საქართველოში არ იქნება, მაგრამ თავი ისეა, რომ ჩვენ ამას როგორ შეძლებთ ამას გადაკეთებათ დემოკრატიულობისაკენ, იმიტომ რომ ეს არის რუსული ოლიგარქიული
ნაკრები,
რაც სახელმწიფო შეხდება გონების მოხუჭის სახით.
კი ბატონო, გავიგეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გადაკეთება რამდენად არის ან მოლოდინი ან მოთხოვნა და რამ შეიძლება, დავამატებ ჩემს შეკითხვას, ვერ მოახერხე ამ დღეს, რამ შეიძლება აიძულოს ეს პირები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, რადგან პეტიციის მოთხოვნა ეს, ამიტომ ვკითხულობ, რომ წავიდნენ.
პირველ რიგში ვიტყვი გადაკეთების თუ ცვლილების საკითხს, იმიტომ რომ ეს მუდმივად არის ხოლმე დისკუსიის საგანი და ახლა ბოლო პერიოდში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ამ თემით დაიწყეს პირიქით საპასუხოდ ჩვენს მიმართ შეტევა, რომ თურმე ჩვენ რაღაცები ჩვენი ბრალია, იმიტომ რომ ჩვენ დავდექით ამ სასამართლოს თავის დროზე, ამ სასამართლოს დასაცავად და ჩვენ მუდმივად ვცდილობთ ხოლმე ავხსნათ რეალურად რასთან მქონდა საქმე, ხომ? კარგად გვახსოვს წლების წინ, როდესაც ვარდების რევოლუციის მერე ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა ხელისუფლებაში, დაიწყო გაცხადებულად და უფარავად პირდაპირ ღიად ლაპარაკი იმაზე, რომ სასამართლო სისტემა იყო გასაწმენდი და სრული ესეთი ქირურგიული ჩარევა გააკეთა სასამართლოში, ზოგს ხელფასი დაუნიშნა და ისე გაუშვა სახლში, ზოგი დისციპლინურით გაუშვა, ზოგს დაჭერით საქმეები აღიძრა და მე ხალხმა განცხადებები დაწერა და წავიდა ამ შემდეგ, ხო? აქ იყო რა თქმა უნდა ნაწილი კორუფციის მები, რაც იყო რა თქმა უნდა ძირეული და სისტემური პრობლემა და გასაგები ხა ამას ახსნე. ხსნე იმას, რომ ჩვენ ნახეთ უკვე ერთხელ ასეთი წმენდა პოლიტიკური ხელისუფლების მიერ სასამართლოში და ეს მეხსიერება სასამართლო სისტემას აქვს და ძალიან ძიმედ ახსოვს. ამიტომ 2012 წელს როცა შეიცვალა კვლავ ხელისუფლება და დიდგა რა თქმა უნდა საკითხი რა უნდა მომხდარიყო სასამართლოში და მაშინ ჩვენ ამბობდით, რომ მსგავსი ქირურგიული ჩარევა კიდევ უფრო უკან დახევდა ქვეყანას თვითონ სასამართლო სისტემას, ამიტომ ჩვენ ხარს უჭერდით ძალიან პრინციპული და გარდამტეხი რეფორმების გზით სიარულს, რომელიც პრაქტიკულად ხელიდან გამოაცლიდა ყველა ბერკეტს იმ მოსამართლეებს, რომლებიც გარკვეული გავლენებით სარგებლობდნენ და მისცემდა სისტემას გაჯანსაღების შანსს. და აქ იყო ერთი ყველაზე პრინციპული მომენტი. მოსამართლეების უდიდეს ნაწილს გასდიოდა 10-წლიანი უფლებამოსილების ვადა და ინდივიდუალურად საბჭოს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება, ისინი იმსახურებდნენ თუ არა სამოსამართლო კარიერის გაგრძელებას. და ეს იყო ქვაკუთხედი, ეს არ მოხდა. საბჭომ ჩვენ ნახეთ, რომ გადანიშნა ყველა ვის მიმართაც ყველაზე მეტი პრეტენზია იყო და თუ კი ვინმე ცდილობდა რომ გამიჯნოდა ამ ჯგუფს და დაპირისპირებოდა მოსამართლე გავლენიან ჯგუფს, ყველა დარჩა სისტემის გარეთ, ხო? ამიტომ ჩვენი პოზიცია იყო ძალიან ნათელი. ქირურგიული ჩარევების გზით სიარული არ უნდა მომხდარიყო, თუმცა არც ის იყო სწორი, რაც საბჭომ გააკეთა, რომ ყველაზე ოდიოზური ფიგურები გადანიშნა უვადოდ და სრული დისკრედიტაცია მოახდინა მოსამართლეთა შერჩევის და დანიშნვის პროცესს. ეხლა რა შეიძლება რა უნდა მოხდეს ალბათ, ხო? რა
იქნება? და აზრთა სხვაობა იყო იმაზეც, მე ვიცი თვითონ სამთავრობო სექტორში როგორ წარმოგიდგენიათ ვთქვათ, აი იუსტიციის საბჭოს შემადგენლობის განახლებაზე, რომ თითქოს არ უნდა შევეხოთ ამ ინსტიტუციას, ეს კიდე უფრო ზიანის მომტანი იქნება და აქ მოთხოვნილია რომ დატოვონ. ანუ როგორ ხედავს ამ პროცესს?
კონფერენციაზე იყო დასმული კითხვა, როგორ წარმოგვიდგენია ტექნიკურად თუ პროცედურულად ამ მოთხოვნის შესრულება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია როგორია ფორმულირება მოთხოვნის, ხო? ჩვენ არ ვითხოვთ პარლამენტისგან ან პოლიტიკური ხელისუფლებისგან, რომ მათ რაიმე ფორმით, ჩარევით გამოიწვიონ, მოხსნან თანამდებობიდან გადააყენონ რა თქმა უნდა მოსამართლებიან საბჭოს წევრები. ხა ამის მოთხოვნა გასაგებია, რომ არ იქნებოდა სწორი და მარტივია ამ ლოგიკა და არგუმენტები. ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანები უნდა გადადგნენ, უნდა აიღონ პასუხისგებლობა შექმნილ ვითარებაზე და ერთადერთი რაც ჩვენ საბჭოს განახლების და შესაბამისად სასამართლოს განახლების შესაძლებლობას მოგვცემს, ეს არის ძალიან ნათელი მკაცრი საზოგადოებრივი პროტესტი, რომელიც უნდა დაინახოს იმან, ვინც უნდა დაინახოს. და უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ამ მორალური პასუხისგებლობის საკუთარ თავზე აღების. სხვა შემთხვევაში ხა ჩვენ ხედავთ, რომ როგორც კი ცირედით მაინც საზოგადოების ყურადღება მოდუნდება ან სხვა თემაზე გადავა, აი ისევ დღეს წესრიგის შემოდის კრიტერიუმი, პროცედურები, კრიტერიუმები და რაღაცა დეტალური წესების დადგენა, რომელიც მნიშვნელოვანი იქნებოდა ნორმალურ ვითარებაში და არის ჩვენ ქვეყანაშიც, რა თქმა უნდა, ამის საჭიროება, თუმცა ჩვენ ნახეთ, რომ საბჭოს არანაირი კრიტერიუმები და პროცედურა არ აჩერებს და როცა აქვს მიზანი და სურვილი, რომ ვიღაც დანიშნოს, პირდაპირ ეთერში დანიშნა ლევან მურუსიძე ფაქტობრივად, ხო, 2 საათი პირდაპირ ეთერში ესაუბრებოდა და ამ გასაუბრებების მერე მიიღო გაწყვეტილება უადო დანიშნვის შესახებ. ამიტომ რა კრიტერიუმებიც არ უნდა იყოს და რა პროცედურაც არ უნდა იყოს ამ საბჭოს პირობებში, რა თქმა უნდა, აზრი არ აქვს.
ბერკეტი დღეს არის საზოგადოებრივი ზეწოლა.
ხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების პროტესტი არის ერთადერთი ბერკეტი, რომელიც ამ ვითარებას შემოაბრუნებს. ხო, არანაირი ბერკეტი არ გვაქვს, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ხა ეს შეხვედრა, რაზეც თქვენ საუბრობდით, საერთაშორისო ორგანიზაციების და იმ საელჩოების შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რომლებიც წლების განმავლობაში ყველაზე მეტ ფულს ხარჯავდნენ მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმაში. ეს არის ევროკავშირი და ამერიკის შეერთებული შტატები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რომელზეც ასევე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ რამდენიმე ჯერ გვქონდა და მუდმივად გვაქვს საელჩოებთან კომუნიკაცია შექმნილ კრიზის სასამართლოში და ჩვენი მხრიდან ძალიან ნაცვლად მიდის მესიჯი მათთან, რომ მათი ფული, მათი სახელი, რომელიც გასაგებია, ხო, არის კონკრეტული ქვეყნების მოქალაქეების ჯიბიდან გადახდილი ფული. მათი სახელი, მათი რესურსები, ადამიანური თუ ფინანსური, იხარჯება და ხმარდება კონკრეტული ჯგუფის ინტერესებს და იმ პროცესის ლეგიტიმაციას, რომელიც არ იმსახურებს ლეგიტიმაციას, მათ შორის ამ სამუშაო ჯგუფის ფორმატი. ამიტომ ჩვენ ძალიან ნათლად ვუთხარით, რომ ეს ხარდაჭერა, რომელსაც ისინი წევენ, რომ და რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ხარდაჭერა წლების განმავლობაში, ხო, ამ ხარდაჭერით მოხერხდა რაღაცების გაკეთება ამ ქვეყანაში, მიემართება ქვეყანას და არა კონკრეტულ ინდივიდებს და ადამიანებს, და ძალიან ფრთხილად უნდა იყოს ყველა, მათ შორის ყველაზე გავლენიანი და ძლიერი ესეთი საელჩოები თუ საერთაშორისო პარტნიორები, როგორ მოხდება მათი სახელის გამოყენება და ხომ არ დაუკავშირდება მათი სახელი იმ პროცესების ლეგიტიმაციას, რომელიც საბოლოო ჯამში მხოლოდ კლანის გაძლიერებას იწვევს ამ ქვეყანაში და სხვას არაფერს. ამიტომ კიდევ ერთხელ, როდესაც ხა მე ვნახე ინფორმაცია პარლამენტის თავმჯდომარესთან ამ შეხვედრის შესახებ, არ ვიცი შინაარსი და შედეგები ამ შეხვედრის, თუმცა იმედი მქონდა, რომ მათი მხრიდან დაიძრებოდა საკითხი მათი მხარდაჭერა როგორ იხარჯება ამ ქვეყანაში, ხო? ანუ რაღაც,
ხო, მე წავიკითხე პარლამენტის ვებსაიტიდან მსმენელისთვის, ნათელი რომ იყოს.
ხო, ჩვენ ახლა ავიღოთ მაგალითად ევროკავშირი. ევროკავშირის მხარდაჭერით ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი დაიწყო, სასამართლო რეფორმის ხუთწლიანი სტრატეგია დაიწერა 2017 წელს, რომელშიც ძალიან დიდი რესურსი დაიხარჯა და ახლა ვაკვირდებით ამ სტრატეგიის შესრულებას და ვამბობთ ევროკავშირსაც ვეუბნებით, რომ რასაც დავაკვირდით მონიტორინგის ანგარიშები აჩვენებს, რომ ნახევარზე მეტი აქტივობების და ყველაზე პრინციპული აქტივობების რჩება შეუსრულებელი, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცა ვადა და დრო ამ სამოქმედო გეგმის შესრულების ამოიწურა. ამიტომ ჩვენ საკითხს ასევსვამთ. რაღაცა კრიტიკული მომენტი ალბათ არის, როდესაც მათ შორის ჩვენმა პარტნიორმა, სახელმწიფოებმა თუ დონორებმა უნდა დასვან საკითხი, როგორ გრძელდება მართლმსაჯულების სექტორის რეფორმის მხარდაჭერა და რას ვაკეთებთ მაშინ, თუ კი დახარჯული ფული, დრო, რესურსები შედეგს არ იძლევა. აი ამ დისკუსიის გახსნას ვითხოვთ ჩვენ მათ შორის დონორების მხრიდან.
ხო, მაგრამ დიპლომატებს აქვთ თავისი, როგორც იტყვიან, ზღვარი, სადამდე შეუძლიათ, ხო, დასვან კითხვა იქნება ეს, თუ ზეგავლენა იქონიან პროცესზე და ძირითადი გასაკეთებელი არის საქართველოს მოქალაქეების, რა თქმა უნდა. მსმენელი ყავს კიდევ საუბრის ბოლოს, კენდილა მშვიდობის
კის. უკაცრავად მე გაწუხოთ ის ეს კარბონოცობ ეხა თქვენი ლოგიკით გამოდის, რომ ფაქტიურად რაღაც სინდისის კენჯნაზე უნდა დავტოვოთ, ანუ თვითონ გადაწყვეტენ თუ არა ის მოსამართლეები, რომელსაც სამწყარო თავი შეეწყვინეს იმ ცხრაწლის გამო, ანუ თუ საზოგადოებიდან იქნება დაწოლა და თქვა ისინი გადადგებიან, კარგია, მაგრამ თქვა ეს რო არ გააკეთონ, მე ვიცი რომ ბევრი მოსამართლე მაგალითად იმ ცხრაწლის მერე თვითონ წავიდა, ანუ ქონდა რაღაც შინაგანი სინდისის კენჯნა და მე გამიგია, ხა არ ვიცი ზუსტად რა შეიძლება სწორი შედარება არ არის, რომ აი ნაცისტური გერმანიის დროს მოსამართლეები რომ განიხილავდნენ საკითხებს, ისინი მათგან 250 მოსამართლე სისხლის პასუხისგებაში მიეცა 500 საერთო ჩამოვაშორეს ამ საქმეს. ნამდვილად სისხლი ან წური არ არის, მე უბრალოდ ვამბობ, თუ არის შესაძლებელი აი იმ მოსამართლეების მიმართ, მე არომ სისხლის სამართლის იმის დადგენას, მაგრამ რამე დანაშაულები თუ იკვეთება იმ სისხლის განმავლობაში, რომ მე არომ ციხეში გაუშვან, მაგრამ რომ ჩამოშორდეს, თქვა ესეთი საკითხები არის. მადლობა, ბოდიში.
დიდი მადლობა. სხვა ბერკეტი ვიდრე საზოგადოებრივი ზეწოლა.
ვინ უნდა გამოიწიოს ეს და ეს გადაცნობები და შაულები, ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოსაძიებელი ტესტების თემა, რაც თქვი, რაზეც ფაქტობრივად არის ეჭვი, რომ უზენაესი სასამართლოს ყოფილი თავმჯდომარის თემა ამ ამბავს მიება და ამითი დასრულდა კიდეც მისი კარიერა, ხო ასეთი ეჭვები ამ ყოველფრის უკან. მთავარი ეს თემა არ არის გამოძიებული და რამდენი წელია პროკურატურას უდევს ეს საქმე და არ იძიებს ახლა, ამიტომ ის რეალისტები უნდა ვიყოთ, ხო? დღეს არც ტაქტიკურად არ მგონია სწორი და სტრატეგიულად ამ თემის გახსნა, რომ მოდი ჩვენ ახლა მასიურად დავიწყოთ რაღაცა საქმეების აღძურა თუ გამოძიება მოსამართლეების მიმართ. ჯერ ეს ერთი პირიქით ვამბობთ, რომ სისტემაში არის ხალხი, რომელსაც ნამდვილად შეუძლია, თუ კი მათ მიეცემათ საშუალება რეალური თვითმმართველობა განახორციელონ და სწორად გააკეთონ თავის საქმე, ამის გაკეთება შეუძლიათ და პირველები ჩვენ ვიქნებით, რომლებიც ასეთ მოსამართლეებს დაიცავენ, თუ კი ოდესმე პოლიტიკური ხელისუფლება გადაწყვეტს ისეთი ქირურგიული ჩარევა გააკეთოს, როგორიც გააკეთა 2005-6 წელს, როდესაც ძალიან ბევრნაირი მეთოდით გაწმინდა სასამართლო სისტემა, მათ შორის უსამართლო მეთოდებით. თუმცა ეს არ მოხდება და ღირსეულ მოსამართლეებს არ მიეცემათ შანსი იქამდე, სანამ ის სახეები ჩანან სასამართლოს ლიდერებად, რომლებიც ამ ქვეყნის მოსახლეობას ახსოვს როგორც უსამართლო მართლმსაჯულების შემოქმედები. დავარქვათ თუ მინდათ მორალური პასუხისგებლობა, დავარქვათ საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგი, ჩვენ გვახსოვს მაგალითად სულ ბოლოს ხორავას ქუჩის საქმის გამო გადამდგარი მთავარი პროკურორი, ხო? სწორედ საზოგადოებრივი პროტესტის შედეგად იქ არის ყველაფერი სამართლებრივი ბერკეტი გამოყენებული მის წინააღმდეგ, ხო? ამიტომ ამის მაგალითი ბევრია და თუ იქნება სწორი საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება, იქნება საკმარისი დისკუსია და იქნება პროტესტი, ძალიან მყარი და ნათელი, რა თქმა უნდა, რაღაც გაწყვეტილებების მიღება იქნება საჭირო. თუმცა კიდევ ერთხელ ძალიან სწორად და ფრთხილად არის ეს გზა გასავლელი. ამიტომ მე არც ერთ შემთხვევაში არ დავუჭერდი იმ იდეას მხარს, რომ რაიმე სამართლებრივი ან პოლიტიკური ჩარევით მოხდეს სასამართლო სისტემაში ცვლილებები იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში. პროსტორეთ ორი, რა თქმა უნდა, სამართლებრივია რეფორმები, სამართლებრივი ჩარევის გზით უნდა წავიდეს რეფორმები, მაგრამ როცა საქმე ეხება საბჭოს შემადგენლობის განახლებას, მოსამართლეების სისტემიდან წასვლას, აქ არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ მხარს არ დაუჭერთ, რომ ეს გააკეთოს პარლამენტმა ან პოლიტიკურმა ხელისუფლებამ და ახლიდან წავიდეთ იმ წრეზე, რომელ წრეზე ვიარეთ უკვე და ნახეთ, რომ არაფერი შედეგი ამან არ მოიტანა,
რადგან მიზანი საპირისპიროა სრულიად. სოფო ძეული იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის მართლმსაჯულების და დემოკრატიის პროგრამის დირექტორი, თანაავტორი პეტიციისა მართლმსაჯულების გადასარჩენად, რომელზე ხელმოწერებიც გრძელდება. ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და დროებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. ახალ ამბებს გაგაცნობთ ახლა ნინო როდონაია.
საქართველოს პარლამენტის წევრთა ჯგუფი ითხოვს დაჩქარებული წესით იყოს განხილული ინიციატივა, რომლის თანახმად იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ 2024 წლის ბოლომდე უნდა შეაჩეროს საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა უვადო დანიშნა. საერთო სასამართლოების კანონში შესაბამისი ცვლილების დაჩქარებულად განხილვის ინიციატივა პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე დადგება. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარე ეკა ბესელიას და უმრავლესობის კიდევ რამდენიმე წევრის ინიციატივით მომზადებულ კანონ პროექტს კონსტიტუციასთან შეუსაბამოდ მიიჩნევენ სასამართლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. მათ პოზიციას იზიარებს საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების ნაწილი. ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტს წარადგენს საპარლამენტო უმცირესობა, მისი დეპუტატები მოსამართლეთა უვადო დანიშნვის შეჩერების გარდა მოითხოვენ, რომ იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებს აღარ ქონდეთ პარლამენტისთვის მოსამართლეობის კანდიდატების წარდგენის უფლება და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტთან შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი, რომელშიც იქნებიან არასამთავრობო სექტორის და ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი და მოსამართლეთა შერჩევა მოხდეს პოლიტიკური კონსენსუსით. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი საფრანგეთში ოფიციალურ შეხვედრებს დღეიდან იწყებს. პირველ შეხვედრას ის გამართავს საფრანგეთის სენატის თავმჯდომარესთან ჟერარ ლარშესთან. დღის მეორე ნახევარში ზურაბიშვილი პოლიტიკურ მეცნიერებათა ინსტიტუტში წაიკითხავს საჯარო ლექციას საქართველოს და ევროპის შესაძლებლობები ცვალებად გარემოში. ხო, პარიზში გამართება საქართველოს და საფრანგეთის პრეზიდენტების შეხვედრა, მისი დასრულების შემდეგ სალომე ზურაბიშვილი და ემანუელ მაკრონი ხელს მოაწერენ დეკლარაციას დიმიტრი ამილახვის სახელობის ქართულ-ფრანგული დიალოგის საფუძვნების შესახებ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამ დეკლარაციის საფუძველზე ქვეყნებს შორის დიალოგს ინსტიტუციური ხასიათი მიეცემა და თვისებრივად ახალ ეტაპზე გადავა. საფრანგეთში საქართველოს პრეზიდენტის სამუშაო ვიზიტი 17 თებერვალს დაიწყო. ვიზიტის პირველ დღეს სალომე ზურაბიშვილი პარიში ქართულ ტაძარში წირვას დაესწრო და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებს და სტუდენტებს შეხვდა. Nicolas Maduro's მთავრობა ვენესუელაში არ შეუშვა ევროპარლამენტის დეპუტატთა ჯგუფი. ევროპარლამენტარები ევროპის სახალხო პარტიიდან ვენესუელის დროებით პრეზიდენტთან ხუან გუაიდოსთან შეხვედრას გეგმავდნენ. ევროპარლამენტის წევრი ესტებან გონსალეს პონსის ინფორმაციით ვენესუელაში არ შეშვების მიზეზი არ განუმარტეს. თავის მხრივ ვენესუელის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხორხე არეასმა ტვიტერზე დაწერა, რომ ევროპარლამენტის დეპუტატები, რომლებსაც შეთქმულების მოტივი ამოძრავებ, დიპლომატიური არხები წინასწარ გააფრთხილეს თავი შეეკავებინათ ვენესუელაში ჩასვლისა და პროვოკაციისგან. ვენესუელაში ამჟამად ორ ხელისუფლებიანობაა. 2018 წლის მაისში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით ხმების 70%-ით გამარჯვებულმა ნიკოლას მადურომ პრეზიდენტის ფიცი 10 იანვარს დადო. 22 იანვარს კი ვენესუელაში დაიწყო მრავალთასიანი საპროტესტო გამოსვლები, რომლის დროსაც პარლამენტის ეროვნული ასამბლეის თავმჯდომარემ ხუან გუაიდომ თავი გამოაცხადა დროებით პრეზიდენტად. გუაიდო აღიარეს შეერთებულმა შტატებმა, ლათინური ამერიკის ქვეყნების ნაწილმა, ევროკავშირის სახელმწიფოებმა, კანადამ, საქართველომ, ავსტრალიამ და სხვა ქვეყნებმა.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ვაგრძელებ ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ. ის მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
ძალიან თანაწამყვანი იყო ჩვენი დილის გადაცემის.
მენატრება ეგ დრო.
ხო, რაღაცა ხომ ვერ დაუფარე გრძნობები ახლა მეც. მაგრამ რაზე მოვიწვიეთ დღეს ნინო ევგენიძე? ეს არის პროექტი, რომელზეც შეიძლება ვინმე ხსმენიათ უკვე სხვა მედია საშუალებებიდან, თუმცა საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ ჩვენს, კონკრეტულად ჩვენს აუდიტორიას მიუწუდეთ ამ სიახლით. შეიძლება ეს ვინმესთვის სასარგებლო აღმოჩნდეს, ამის ცოდნა. პროცესი წინ არის და საქმე ეხება ევროპასთან დაახლოებას, ქართული ბიზნესის, რა ტიპის ბიზნესების, ვისი დახმარებით, თვითონ იდეაზე მინდა რომ ბრძანოთ და განმარტოთ, რატომ აირჩიეთ კონკრეტული სფეროები. როგორც წესი ბოლო ხანს ხას უსვამდით სულ თქვენ, რაც გისმენდით, რომ სოფლის მეურნეობას არ ეხებაო. ბოლო ხანს ევროკავშირთან, თქვათ, აი სავაჭრო ურთიერთობებს როცა ეხება საქმე, ძირითადად სწორედ სოფლის მეურნეობაზეა ხოლმე ლაპარაკი. და ამის ხელშეწყობაზე, რომ უფრო ესე ვთქვათ, ბიძგი მიეცეს ექსპორტს პროდუქციის, თუმცა რაღაც სიახლეა თქვენს საქმიანობაში, თქვენს პროექტში ნამდვილად და თავად მინდა რომ ბრძანოთ. შვედეთის ხელისუფლების ხარდაჭერით,
ბატონო, ქართული ბიზნესი ახლოს ევროპასთან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ინიციატივით და შვედეთის მთავრობის ხარდაჭერით ხორციელდება, აწარმოებს საქართველოსთან თანამშრომლობით და ფოკუსირებული იქნება სამ ძირითად სექტორზე, როგორებიც გახლავთ საინფორმაციო და ინტერნეტ ტექნოლოგიები, საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, ბიზნეს კონსალტინგი და არქიტექტურა და დიზაინი. რატომ ეს სამი სექტორი და რატომ ეს სამი სერვისები, ასე ვთქვათ, ესე განმარტო და არა პროდუქტები? მთავარი მიზანი სწორედ ის გახლდათ, რომ 21 საუკუნეში ვიმყოფებით, სერვისების ეკონომიკის ხანა გახლავთ და ჩვენი უმთავრესი მოვალეობა რომ შეუწყოთ ჩვენი ქვეყნის, ასე ვთქვათ, მცირე და საშუალო ბიზნესის სწორედ იმ მიმართულებებს განვითარებაში ხელი, რომელთაც აქვთ საერთაშორისო დონეზე ინტელექტუალური სერვისების მიწოდების ზრდისა და, ასე ვთქვათ, სარგებლის მიღების საშუალება. ეს სექტორები გამოიყო საერთაშორისო კვლევის შედეგად, რომელმაც აჩვენა, რომ ნამდვილად გააჩნია პოტენციალი იმისთვის, რომ მოხდეს ამ ბიზნესების ინტერნაციონალიზაცია, იმიტომ რომ უამრავი პიროვნულად ცალკე აღებული პიროვნებები არიან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნების ქოლგის ქვეშ მოღვაწეობენ, არიან საკმაოდ წარმატებულები, იგებენ დიდ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, ტენდერებს.
ეს რომ მეკითხა, რა გვაქვს? კვლევა უკვე იყო ამის.
კი ბატონო, სწორედ ამ კვლევის შედეგად იქნა შერჩეული ეს სამი სექტორი და დამატებით კიდე შეირჩევა ორი სექტორი. ახლა მიმდინარეობს სწორედ კვლევა იმ დამატებითი ორი სექტორის გამოსავლენად, სერვისების გამოსავლენად, რომელიც დაემატება და საბოლოო ჯამში ხუთი სექტორი იქნება იქნება და ამ ხუთ სექტორში 100 კომპანია მიიღებს სხვადასხვა სახის.
ის ორი კიდევ რა არის?
აი კვლევა მიმდინარეობს მაგის თაობაზე
ჯერჯერ. იმის გამოსავლენად.
იმის გამოსავლენ. იმ ორი სექტორის გამოსავლენად, კი ბატონო. ასე რომ ეს არის მართლა
მაგრამ იქნება სერვისები კვლავ.
იქნება სერვისები, დიახ. ეს მართლა უპრეცედენტო, ასე ვთქვათ, პროექტი გახლავთ იმ კუთხით, რომ სხვა შემთხვევაში ყველა რაღაცა, ყველა დონორი ორიენტირებული და ფოკუსირებული იყო ამ სოფლის მეურნეობაზე და იქ პროდუქტების, ასე ვთქვათ, ექსპორტის მიმართულებით, რაც რა თქმა უნდა ცუდი არ არის, მაგრამ მე ფიქრობ და ამაში შვედეთის თავრობა და ჩვენი ორგანიზაცია ესე ფიქრობს, რომ თავარი გახლავთ საქართველოს კონკურენტული უპირატესობა მისი ინტელექტუალური სერვისების ინტერნაციონალიზაციასა და ექსპორტში გახლავთ და ფიქრობ, რომ ეს არის ქვეყნის ეკონომიკის გამვითარების მამოძრავებელი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება და ამ მიმართულებას ჭირდება წახალისება და გვერდში დადგომა და უფრო მეტი პროექტების და უფრო მეტი ყურადღების დათმობა.
და რას გულისხმობს, თქვათ, შეიძლება ნაწილმა ამ სფეროების წარმომადგენლებისა იციან ამ პროექტის შესახებ, მაგრამ ვინც არ იცის და დღეს პირველად გვისმენს, რას გულისხმობს, იმიტომ რომ ჰქონდათ ხომ კომუნიკაცია ამ სფეროს წარმომადგენლებთან, რას გულისხმობს ეს წახალისება, ეს პროექტი თავისთავად, რა უნდა იყოს მისი შედეგი, რას მიიღებს, თქვათ, კომპანია თუ კი შერჩეული იქნება ამ პროექტში მონაწილეობა.
კი ბატონო, ეს იქნება სამწლიანი, ასე ვთქვათ, პერმანენტული პროექტი, დროში გაწერილი და არ იქნება ერთჯერადი დახმარებები ჩემოფარგლული, ეს გახლავთ მთელი პროცესი და ამ პროცესში ვაკვირდებით, მენტორინგს უწევთ, ცოდნას ვაძლევთ, ვეხმარებით, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე მოიძიონ თავიანთი პარტნიორი კომპანიები, სხვადასხვა გზებით იქნება ეს საერთაშორისო გამოფენებში მათი მონაწილეობის მიღებით თუ იქნება სასწავლო ტურები შვედეთში, იქნება ასე ვთქვათ მედიატურები ამასთანავე შვედეთში ქართველი ჟურნალისტების და საქართველოსი შვედი ჟურნალისტების იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად მოხდეს ამ ქვეყნების და მათი მცირე და საშუალო საწარმოების ერთმანეთთან დაახლოება და როდესაც საუბრობთ ღრმა და ყოვლისმომცველ თავისუფალ სავაჭრო ხელშეკრულებაზე ევროპასთან, სწორედ ევროპის თავა ეს ხელშეკრულება მარტო პროდუქტების ექსპორტზე კი არ არის ორიენტირებული, გულისხმობს პირველ რიგში ცოდნის გამოცდილების გაზიარებას და მთავარი მიზანი მაინც არის ის ერთობლივი კომპანიების ჩამოყალიბების შესაძლებლობა, რაც ქართულ ბიზნესებს მისცემს იმის საშუალებას, რომ მოიძიოს ბიზნესები შექმნას ახალი, მოიძიოს რესურსები ფინანსური შექმნას ახალი სამუშაო ადგილები, იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში მცირე და საშუალო ბიზნესი გახლავთ ის სექტორი, რომელიც ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, რომელიც ამცირებს სიღარიბეს და ხელს უწყობს ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებას. სხვა შემთხვევაში თუ დღევანდელ მდგომარეობას გადავხედავთ, ჩემზე უკეთესად მოგეხსენებათ, რომ ჯინის კოეფიციენტის მიხედვით გვაქვს 41 ქულა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ ქვეყანაში საშუალო ფენა ან საერთოდ არ არსებობს, ძალიან მცირე ზომის გახლავთ. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მცირე და საშუალო ბიზნესი გახლავთ ის მიმართულება, რომელიც ქმნის ამ სამუშაო ადგილებს და ამცირებს სიღარიბეს.
ცოტა კიდევ უფრო შორს თუ წავალთ.
დიახ.
ქმნის ამინც. ქმნის პოლიტიკას.
კი ბატონო.
თუ კი ეს ჯანსაღად განვითარდება და იქნება ასეთი,
რადგან დემოკრატიის ხელშემწყობის გახლავთ.
კი ბატონო, ხო ისევ წავედით გადაცემის პირველ ნაწილში, პეტიციაზე ვლაპარაკობდით მართსაჯულების გადასარჩენად, რომლის ერთ-ერთი ავტორი, თანაავტორი თქვენი ორგანიზაციაც არის, სმენელის ინფორმირებისთვის, ასე არ არის, რომ თქვათ ცენტრი, რომელსაც ნიროგენიზე წარმოადგენს ეკონომიკაზე მუშაობს მხოლოდ და ეს მხოლოდ ხო ესეთი უადგილო სიტყვა იყო, მაგრამ დიდი საქმეა, რადგან და ყველაფერი ურთიერთ გადაჯაჭვულია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რასაც დღემდე ვერ მიაღწია ქვეყანამ. ეს არის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება. სულ მიდის ამაზე ლაპარაკი. ძალიან დიდი ფულია დახარჯული ასევე დონორების. და არის პროექტები, ესე თავა დიპლომატები ლაპარაკობენ ამის მნიშვნელობაზე და ფინანსდება და ასე შემდეგ. რა არის, როგორ თქვა, რა არ გაკეთდა საკმარისად, რა თქმა უნდა, დონორებს არ ვაკისრებ უპირველეს პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რა უნდა ყოფილიყო პრიორიტეტი და რა არ მოხდა. დავანებოთ თავის შეთქმულების თეორიებს და ვის რა შეიძლება აწყობდეს და არ აწყობდეს, მაგრამ რატომ ვერ მოხდა ის, რაც ასე ძალიან სჭირდება ქვეყანას და მის მოქალაქეებს?
მე ვფიქრობ და არა მარტო მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი შეცდომა, რაც ბოლო 25 წლის განმავლობაში ჩვენ ქვეყნის, რა ვიცი, ვინც იყვნენ ხელისუფლების წარმომადგენლები და ზოგადად ხელისუფლებაში ვისაც გააჩნდა ამის განხორციელების საშუალება, ყველაზე დიდი შეცდომა სწორედ ის გახდათ, რომ არ მოხდა განათლების სრულფასოვანი სისტემური რეფორმა ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ძირითადად ეს პოლიტიკური განხილვის საგანია ხოლმე და ჩვენს ქვეყანაში ყოველ წელს არჩევნებია და იმ დიდი არმიის გადაცხენება, რომელიც საკმაოდ დიდი ელექტორატი არის, ანუ ამ მომრჩევლის კუთხით არავის არ სურს ხოლმე არჩევნების წინ და რა თქმა უნდა ეს რეფორმა იქნება ძალიან ტკივნეული და ესე ერთი ხელის მოსმით რა თქმა უნდა ვერ განხორციელდება. ჩვენ როგორც ქვეყანამ დავკარგეთ ძალიან დიდი დრო და ამასობაში ზუსტად ისეთივე, როდესაც დაინგრა საბჭოთა კავშირი და მოიპოვა, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებელმა ქვეყნებმა, მაგალითად რა გააკეთა ესტონეთმა ამ დროს, სწორედ იმ დროს დაიწყეს განათლებაზე ფიქრი
ესტონეთის ამბების მოსმენა.
ხო, იმიტომ რომ ჩვენსავით პატარა ქვეყანა არის და შეძლო ის, რომ შეაფასა ყველა იმ განათლების მიმართულებით ყველა ის შესაძლებლობები, რაც იმ პერიოდში გააჩნდა, გამოიყენა ყველა ის რესურსი, როგორ შეიძლებოდა, თუ ვინმე ჩამოსაშორებელი იყო ამ სფეროდან, რომ ჩამოეშორებინა ისე რომ ზედმეტი რევოლუციების და იმის გარეშე მომხდარიყო ეს ამბავი. და დღეს ქვეყანა არის ტექნოლოგიურად განვითარებული, არაფერი მათ არ აქვს სხვათა შორის ესე გასაყიდი, არც ნავთობი და არც სხვა საშუალებები, რასაც ისინი ყიდიან, გახლავთ ის ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რასაც დღეს ჩვენ მიუახლოვდით და ჩვენი პროექტით ვცდილობთ ყოველ შემთხვევაში ამის გაკეთებას. ის, რაც ესტონეთმა მოახერხა პატარა სკაიპის, შეხედო თითქოს ესეთი აპლიკაციის შექმნით და ის რა სარგებელით მათ თავიანთი ქვეყნის ბიუჯეტისთვის მოაქვთ, არის ყველაზე თვალსაჩინო ნიმუში იმისა, რა უნდა აკეთოს ქვეყანამ, რომ უნდა რა შეიძლება მეტი ინვესტიცია განახორციელოს განათლებაში, ხარისხიანი განათლების მიწოდებაში, თორე ისე საჩვენებელ განათლების რეფორმაში კი არა და შეძლოს, იმიტომ რომ საქართველოს გახლავთ მცირე ქვეყანა, რითი შეგვიძლია ჩვენ კონკურენცია გაუწიოთ ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს, ან რითი შეგვიძლია ჩვენ კონკურენცია გაუწიოთ ისეთ ქვეყნებს და რითი შეგვიძლია ვიყოთ უფრო მეტად მიმზიდველები. დაბალი გადასახადები ყველა ქვეყანაში აქვს, განსაკუთრებით ჩვენ სამეზობლოშიც უკვე აზერბაიჯანიდან დაწყებული იმებით დამთავრებული. ეს არ კამარა. თავი არის აქ, რომ დემოკრატიის ხარისხი იყოს მაღალი, სასამართლო იყოს დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ ნებისმიერი ინვესტორისთვის ეკონომიკური ზრდის და განვითარების კუთხით, თუ გვინდა რომ ჩვენს ქვეყანაში მოხდეს ინვესტიციების განხორციელება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ახალი სამუშაო ადგილების შესაქმნელად და იმისთვის, რომ ეკონომიკური ზრდა და განვითარება მოხდეს, სხვა შემთხვევაში ვერ შეიქმნება ახალი სამუშაო ადგილები, მოდი ასე ვთქვათ. ამისთვის უმნიშვნელოვანესი გახლავთ დამოუკიდებელი თავისუფალი სასამართლო სისტემის შექმნა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს ფუფუნება, ძალიან ესე ცუდი კონტექსტით ბჭყალებში გამოვიყენებდი, ვიყოთ დიდი ქვეყანა და ვიყოთ რუსეთი და შეგვჩეს ის, რომ დემოკრატია არ აგვაქვს. ან ვიყოთ ისეთი ქვეყანა, როგორც რავი, ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანი გახლავთ და მათ ნავთობი აქვთ და აქვთ იმის ფუფუნება, რომ როგორც მოეპრიანებათ, ისე იყვნენ. ჩვენ უნდა ვიყოთ ასმაგად ყველაზე უფრო უკეთესები, ყველა მიმართულებით იმისთვის, რომ ჩვენმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა არ მიგვატოვონ იმ საქმეების აკეთებლად და ქვეყნის ჩიხიდან გამოსაყვანად, რაც ფიქრობთ, რომ ჩვენი ქვეყნის მთავრესი არჩევანი გახლავთ ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ქვეყნის ინტეგრირება.
კი ბატონო, მსმენელი დაგვეწია საუბარში, დილა მშვიდობის.
მოგესალმებით.
დიახ, მოგესალმებით. ეს კალოტონინო, ეს მე მახსოვს თქვენ ძველი გადაცემებით. კალოტონ ნინო ეგენიძეს გულისხმობ რადიო თავისუფლებაზე, ძველი გადაცემებით. მეც მახსოვს თქვენ ახსენეთ ინტელექტუალური სერვისების ექსპორტი უნდა მოხდესო. თუ შეგიძლია რომ გაშალოთ, აი რას გულისხმობდით ამაში. და ისა კალბატონინო, თქვენ და კიდე მაინტერესებს, აი რადიო თავისუფლების დღიურები რო ქონდათ, ეს იმაზე არის, ეს რუბრიკა არის კიდე თქვენ თავისუფლების?
სამწუხაროდ დასრულდა ეს პროექტი სამწუხაროდ.
კარგი, კარგი.
დიდი მადლობა კითხვისთვის სწორედ ამას მიმოვიხილავდით ახლა, რომ რატომ შეძლო ესტონეთმა, ასე ვთქვათ, წინ წასულიყო, იმიტომ რომ მან შეძლო ინტელექტუალური სერვისების მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გარღვევა მოესწინა.
გვირჩევს და გვირჩევს.
და მუდმივად ისინი გვირჩევენ მან შორის ამასაც, რომ უმთავრესი რაც შეიძლება ქვეყანამ გააკეთოს, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განავითაროს სწორედ ესეთი სექტორები, რომლებიც ქვეყანას მოუტანს წარმატების და მართლაც ცნობადობას გაზრდის ჩვენი ქვეყნისა, იმიტომ რომ უამრავი ქართველი დიზაინერები თუ სხვადასხვა მიმართულებით ტექნოლოგიების მიმართულებით წარმატებული ქართველები შრომობენ სხვადასხვა ბრიტანეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების წარმატებული კომპანიების ქოლგის ქვეშ და
გვიხარია.
ოღონდ მათ ინდივიდუალურად ანუ რო შექმნან საქართველოში კომპანია ან რაღაცა ჩამოაყალიბონ იმისთვის მაგალითად რომ უბრალო არქიტექტორმა შექმნას პროექტი, უნდა იყოს ლიცენზირებულ სოფტში გაკეთებული, ანუ კომპიუტერულ პროგრამაში და მხოლოდ ამის შემდეგ ექნება მას საშუალება მიიღოს ესეთ ევროკავშირის ტენდერებში მონაწილეობა. მაგალითად ქართული ბიზნესების უდიდესმა ნაწილმა საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რომ ასოცირების ხელშეკრულებით შეგვიძლია რომ საერთაშორისო ევროპულ ტენდერებში მიიღონ მათ ეს მონაწილეობა, კონკურსებში მონაწილეობა. არის გამჭვირვალე, შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ
მათთან.
ამხელა სტიმული არის, მაგრამ იმისთვის ხო ხვდებით კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არა აქვთ ის მენეჯერული რაღაცა უნარჩვევები, არა აქვთ ეს ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამები, რომელიც გულისხმობს, რომ აი ესეთი სოფტებით, კომპიუტერული პროგრამებით თუ სხვადასხვა ტექნიკური
დახმარების გამო.
სიჯვირის გამო, იმიტომ რომ 7000 ევრო, 6000-7000 ევროდან იწყება ამ პროგრამების ის რო კონდეს ასეთ კომპანიებს, ხო ხვდებით? ჩვენი პროექტი დაეხმარება სწორედ ასეთი მოთხოვნები, ვისაც ექნებათ და საჭიროებები, ვისაც ექნებათ ასეთ კომპანიებს აი ამ ტექნიკური და ცოდნის კუთხით ამ პრობლემების მოგვარებაში და იმაში რომ მოხდეს მათი საერთაშორისო ბაზრებზე გაყვანა, საერთაშორისო გამოფენებში მონაწილეობა და ვფიქრობთ რომ აწარმოოს საქართველოსთან ერთად ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ ამ ბიზნესის მიღწევას, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ცოტა სადაოდ კი არა და საეჭოთ მეჩვენება სხვა მიმართულებებით თუ წავედით და ამ ჩვენი ამოსავალი წერტილი სწორედ ეს გახლდათ რომ გვინდოდა სწორედ ასეთ ბიზნესებზე ყოფილიყო ჩვენი პროექტი ფოკუსირებული.
მსმენელი ყავს კიდევ ერთი დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ, ხმაგესმით ქალბატონო.
კი გესმის, ბძანეთ.
ძალიან კარგი, ახლა აი ბოლოს ჩვენ სტუმარს მივმართავთ, ისეთი სახსენ აწარმოეს საქართველოში, ახლა თქვენ ალბათ არიცით ასე ღრმად ეს პროგრამა. ეს არის ჩეულებრივი სოციალისტური მიდგომა, ეს არის კლასიკური მაგალითი, ქალბატონო ნინო, თქვენი ყურადღების ღირსიც არის ეს ამბავი. აწარმოე საქართველოში, ეს არის კლასიკური მაგალითი სოციალისტური სახელმწიფოს, როდესაც სახელმწიფო ჩვენს რას ადრა აწარმოო. აი ამაშია საქმე და ამ ეს კონკრეტულად აისახა, მე გამომართვა ფული გადასახადების გადამხდელმა სახელმწიფომ და მისცა ვიღაცა ღორების ფერმა გახსნა. დედოფლის წყაროს რაიონში, სიღნაღის რაიონში, ჩურჩხელების წარმოებაში მისცა 300,000 ლარი ვიღაცა კერძო პირს, ქალბატონო, თქვენ გეხებათ ეს ქვეს თომას ეუბნები, 300,000 ლარი მისცა ჩურჩხელების წარმოებაში. ხა 21 საუკუნეზე რო საუბრობთ, სნიკერსი არსებობს, მარსი, ტვიქსი და ეხლა ჩურჩხელავის რა თუნდა,
ჩურჩხელას ნუერჩით, ჩურჩხელას ნუერჩით. კარგი, ეს სერიოზო, მესმის.
გასაგებია თქვენ. კი ბატონო, დიდი მადლობა, მე
დიდი მადლობა მსმენელს.
თქვენ პათოს ვეთანხმები, კი არა და ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ჩვენ არა ვართ ორიენტირებული რომ რაღაცა სოციალისტური კუთხით დავაფინანსოთ ესე თუ ის პროგრამები, ეს პროექტი ამას არ ითვალისწინებს.
რატომ აიჭერთ პარტნიორად ერთ-ერთ პარტნიორად საქართველოში?
კი ბატონო, იმიტომ რომ მათ აქვთ ძალიან კარგი გამოცდილება ამ კომპანიებთან ურთიერთობის, მათ აქვთ მონაცემთა ბაზა ამ ადამიანებისა, მათ აქვთ ასე ვთქვათ, ისინი უწევენ ორგანიზებას სხვადასხვა ქვეყნებში ამ კონკრეტული სფეროების გამოფენებს და ჩვენ ვიქნებით მათი ასე ვთქვათ დამატებით მხარდამჭერი იმისთვის, რომ ეს ადამიანები გავიყვანოთ საერთაშორისო ბაზარზე. ჩვენი პროექტი არ ითვალისწინებს სოციალური პროგრამების პროექტების დაფინანსებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სწორედ ამიტომაც იქნა ეს სამი სექტორი შერჩეული ინტელექტუალური სერვისებისა, რომ არ ყოფილიყო მსგავსი იმისა, რაც აქამდე ხორციელდება, ანუ სრულიად სხვა მიდგომა გახლავთ და ვფიქრობთ, რომ ამ მიმართულებით ჩვენი თანამშრომლობა მათთან, ჩვენ ვართ პროექტის განმახორციელებლები, აწარმოებენ საქართველო არ არის უბრალოდ, მათთან თანამშრომლობთ იმისთვის, რომ ეს მონაცემთა ბაზები და ანუ თანამდები იყოს, ერთმანეთის შევსება მოხდეს იმ კუთხით, რაც სადაც ჭირდებათ, რომ ჩვენი რესურსი და ჩვენი მხარდაჭერა დაუდგეთ გვერდში, გამოიყენონ ეს ჩვენი მხრიდან ეს რესურსები. ამიტომ ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ,
არ შემოიფარგლებთ მხოლოდ იმათი მონაცემთა ბაზებს.
არა, რა თქმა უნდა, ეს კონკურსი იქნება ღია, ანუ მარტო იმ კომპანიების დაფინანსება არ მოხდება, ვინც მათ, ასე ვთქვათ, მონაცემთა ბაზაში არის. იქნება კონკურსი ღია, გამჭვირვალე, გამოცხადდება პრესის, მედიის და ყველა საინფორმაციო საშუალებებით და ნებისმიერ სხვა ახალ კომპანიებს ექნებათ მონაწილეობის უფლება ამ პროექტებში. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვეთანხმები მის, ასე ვთქვათ, პათოს, რომ არ უნდა იყოს ეს სოციალისტური მიდგომა.
ჩუჩხელას მაინც რასაც ჩოდა,
მაგრამ ხო, ნუ მაგრამ ის სამი სექტორი, ხო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სწორედ მაგისთვის არის შერჩეული, რომ არ იყოს, ასე ვთქვათ,
მესმის
ძველი მიდგომები გამოყენებული.
კი, მივხვდი, რასაც გულისხმობ და ხუმრობ, რა თქმა უნდა, ჩურჩხელაზე ჩავიხვიე, მაგრამ ანუ მას შემდეგ გამოცხადება ალბათ, რაც იმორ
დიახ სექტორს დამატებითი ორი სექტორი როგორც კი გამოვლინდება, აი უახლოეს მომავალში მოხდება სადღაც მარტის ბოლოს, აპრილის პირველ ნახევარში ამ სექტორების გამოვლენა და კვლევის დასრულება და უკვე ამის შემდგომ დავგეგმავთ ესე როგორ მოხდება ამ ხუთივე სექტორში კონკურსის გამოცხადება და განაცხადების მიღება.
საკმაოდ დიდ ბიუჯეტიანი, ანუ ხანგრძლივი პროექტიც არის და დიდ ბიუჯეტიანიც, ვიდრე არის ეს რუტინულად საქართველოში, დიდი ნდობის გამოხატვაც არის ბუნებრივია ევროპელი პარტნიორის მხრიდან, მაგრამ არის დიდი პასუხისგებლობა იმისი, რომ ეს პროცესი შერჩების, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ამ კომპანიების იყოს სამართლიანი და ღია,
რა თქმა უნდა,
ხო. ვინ უნდა ვიყო მე, ახლა ცოტა ისე გამომდის, ახლა მსმენელი რომ ვიყო, აი ვინ უნდა ვიყო, რომ გამიხარდეს და რაღაცა იმედი მომეცეს, რომ აი ის რაც მე ვთვლი, ან არ ვიცი რომ ჭირდება, მაგრამ ზოგიერთმა იცის და ვერ ახერხებს, ხომ ვთქვათ, აი როცა აი ლიცენზირებულ პროგრამებზე ლაპარაკობდით,
და
ვინ უნდა ვიყო, რომ გამიხარდეს?
უნდა იყოს
მაგალითად, აი მაგალითად
ცირიან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი, კრეატიული იდეებით და დასაბუთებული პროექტით, რომ თქვენი იდეა ნამდვილად იმსახურებს, ასე ვთქვათ, ყურადღებას და მხარდაჭერას. კიდევ ერთხელ მინდა გამჭვირვალეობაზე და პროცესის გამჭვირვალეობაზე გავამახვილო ყურადღება. მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი უკვე 17 წლის ორგანიზაცია გახლავთ, ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ქართულ, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო თუ ანალიტიკური ორგანიზაციების სფეროში და ეს მართლაც გახლავთ უპროცენტო მხარდაჭერის და ნდობის გამოხატვა შვედეთის მთავრობის მხრიდან და ჩვენი ორგანიზაცია ბოლო, რა ვიცი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის კუთხით არასამთავრობო ორგანიზაციებისა ყოველთვის პირველ ხუთეულში გავდივართ ხოლმე საერთაშორისო მასშტაბით და ვართ ყველაზე გამჭვირვალე არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობასთან და სხვა ორგანიზაციებთან ერთად საქართველოში, რომელიც ბოლო 5 წლის განმავლობაში მუდმივად, ასე ვთქვათ, ამ ჯილდოს ვიღებთ ხოლმე საერთაშორისო არენაზე. იქნება კომისია და შესარჩევი კომისია, რომლებიც იქნებიან წარმოდგენილი შვედეთის ხელისუფლების, ჩვენი ორგანიზაციის და დამოუკიდებელი საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რომლებიც იქნებიან ამ კომისიაში საკმაოდ მაღალი დონის ექსპერტები და მათ, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობებში ჩვენ ეჭვი არ გვეპარება. ამიტომ კიდევ ერთხელ მეორებ, ეს პროცესი იქნება ძალიან გამჭვირვალე. რა თქმა უნდა, ეხა ყოველთვის ყველა კმაყოფილი ვერ იქნება, მაგრამ ბაზარიც, ეს თვითონ ის ბაზარი, რაზეც ჩვენ ვაპირებთ გასვლას, ანუ ის სექტორები, არქიტექტურა, დიზაინი, ინტერიერის დიზაინი, არ არის ამდენი ბევრი კომპანიები, რომ ვერ შევძლოთ მათი იდენტიფიცირება და ვინმეს, ასე ვთქვათ, გამორჩენა ან რაღაცა, იმიტომ რომ არის უკვე დამკვიდრებულები არიან ქართულ ბაზარზეც და საერთაშორისო ბაზარზეც, ცდილობენ ამ წრის გარღვევას, ასე ვთქვათ, და გასვლას, და ვფიქრობთ, რომ ეს კარგი სტარტია იმისათვის, რომ კიდევ უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი ამ კომპანიებს თავიანთი ბიზნესის მიღწევაში.
ანუ ეს უნდა იყოს უკვე არსებული ბიზნესი.
კი ბატონო, ცირიან საშუალო.
და აი იცით რა მინდა კიდევ, აი ხო ზანეთ, ბუნებრივი 100% ვერ მოიცავთ, ხო, ამ სფეროში მომუშავე კომპანიების და შერჩევი ეს პროცესი იქნება, მაგრამ თეორიულად 100% შეუძლია მონაწილეობა კონკურსში.
რა თქმა უნდა,
ბევრი ადამიანია.
ვაპირებ 500 კომპანიას ყოველ შემთხვევაში, თუ ისინი გამარჯვებულები ვერ გახდნენ, ტრეინინგებს მაინც გაივლიან სხვადასხვა მიმართულებით, საერთაშორისო მენტორების და ექსპერტების დახმარებით შვედეთიდან. რა თქმა უნდა, სამწლიანი პროცესი შეიძლება ყველამ ვერ გაუძლოს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ძალიან ინტენსიური სწავლების, გაცვლის, მენტორინგის პროცესი, ზოგი არ არის ესე მზად რო ყველაფერი.
ხო, ხო, და გადავარდეს სამ.
ხო, ამიტომ ვფიქრობ, რომ კარგი გამოცდილება და უნიკალური შანსი იქნება იმისთვის, ვისაც უნდა რომ ბოლომდე გაძლოს და ბოლომდე წარმატებას მიაღწიოს, იმიტომ რომ შრომა არ არის მარტივი, რა თქმა უნდა, და სწავლაც არ არის მარტივი.
და შრომის სწავლა არ არის კიდე მარტივი. და წუთიც აღარ დაგვრჩა, უბრალოდ ბევრი ადამიანია, ვინც შეიძლება რაღაცას აკეთებდეს რაღაც თავისთვის. რისი თქმა მინდა, აი იმპულსი აკლია ხოლმე, რომ თქვა და ესეთ პროცესში ჩაება. სკეპტიკურად არის განწყობილი, არ შეიძლება რომ რაღაც თქვა ისე წესიერად გაკეთდება. აი კიდე მინდა იმათ უთხრათ.
მინდა,
რომ არის ბევრი
ამბები, ოდესაც პრეზენტაცია ჩავატარეთ პროექტის. იყო არნახული ინტერესი სწორედ ასეთი კომპანიების მხრიდან, მათ ტელევიზორით მოისმინეს და საინფორმაციო საშუალებებით გაიგეს, რომ ასეთი პრეზენტაცია მზადდებოდა და ჩემთვის მართლაც ძალიან დიდი სიურპრიზი იყო და თან სასიამოვნო აღმოჩენაც, რომ ამდენ ადამიანს აინტერესებდა, წარმოდგენილები იყვნენ, იქ სხვამდნენ კითხვებს, იღებდნენ ინფორმაციას და ყველა ერთმათ აღნიშნავდა, რომ ისინი მზად არიან ამ პროცესში მონაწილეობისთვის, რაც მაძლევს იმის საშუალებას თქვა, რომ წინასწარ შეიძლება ითქვას, რომ მოთხოვნა ასეთი ბიზნესის და სერვისების განვითარებისა არის ძალიან მაღალი და სწორედ ასეთი სერვისების განვითარებას უნდა შეუწყოთ ხელი, მე ვფიქრობ. დარწმუნებული ვარ ამაში.
აი კიდე ცოტა მე შევიკრიბოთ, შევიყაროთ. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ევგენიძეს, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გახლავთ ის და ლაპარაკობთ ახალ პროექტზე, რომელზეც კიდევ და კიდევ მოუყვებით ჩვენ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.